Posloucháte podcast Akademie věd s Jitkou Kostelníkovou. V dnešní epizodě vstoupíme do světa hrdinů. Vydáme se daleko na východ, do Byzantské říše, kde se u řeky Eufrat setkáme s bájným Digenisem Akritem. A tady ve studiu na Praze 1 se potkáme s filoložkou Markétou Kulhánkovou ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, která se věnuje výzkumu byzantské narativní literatury a vnímání Byzance v moderní kultuře. Dobrý den, Markéto.
Dobrý den.
Já začnu citací, ta zní takto. Samotář i gentleman, mladinký greenhorn i bojovník s nadlidskou silou, jenž skrotí mustanga, ať chce či nechce, a udolá holýma rukama příšerného medvěda. Muž žijící mezi dvěma naprosto odlišnými světy. Spravedlivý lidumil i ukrutný postrach všech lumpů, vybavený zvláštními zbraněmi, jichž většinu nemá ani zapotřebí. Tak to popisujete Digenise Akritise v úvodu vašeho překladu tohoto středověkého eposu se stejným názvem. Ačkoliv je to pro byzantskou literaturu zásadní hrdina, tak možná tady pro naše posluchače nebude úplně známý. Třeba vedle těch, jako je Odysseus nebo král Artuš. Mohla byste na úvod trošku Digenise zařadit, kde se má v tomhletom světě superhrdinů, v jaké je partě?
Oba dva ti známí hrdinové, které jste jmenovala, mají s Digenisem něco společného. O Digenisovi se často říká, že je to takový byzantský Homer, hrdinský příběh, který je vlastně transformovaný do toho středověkého prostředí, ale co se týká těch homérských hrdinů, tak bych určitě Digenise přirovnala víc daleko spíš k Achilleovi než k Odysseovi, protože je to hrdina samotář, hrdina rozpolcený, určitě jeho předností je daleko víc fyzická síla než duševní schopnosti. A co se týká hrdinů středověkých, tak má zase spíš než s králem Artušem, najdeme společné rysy třeba s hrdinou písně o Nibelunzích, Siegfriedem, se španělským Sidem, s francouzským Rolandem a nebo s tím ještě starším staroanglickým polomytologickým Beowulfem. Což ty společné rysy jsou hlavně to tíhnutí k samotě, nějaké tajemství nebo nečernobílost, rozpolcenost osobnosti toho hrdiny.
Do každého velkého eposu se propisují nějaké historické události, i když se většinou odehrává někde možná v zemi, nezemi nebo v nějakých bájných prostředích. Jaké historické reálie z Byzance se propisují do tohoto konkrétního eposu?
Ten text toho eposu, rukopisy, kterými máme, tak nejstarší z těch rukopisů pochází až z přelomu 13. a 14. století, ale má se za to, že první verze byla sepsaná už ve století 12. Nicméně historické události nebo nějaké ozvuky historických událostí a společenských poměrů posouvají ty události, o kterých se v tom eposu vypráví zhruba někdy do 9. 10. století našeho letopočtu. Co se týká té lokace, tak ta je velice reálná. Lze vlastně občas s nějakými menšími obtížemi, ale lze víceméně lokalizovat to, kde se asi ten hrdina narodil a jak on se potom postupem toho svého života, toho svého vlastně oddalování se od společnosti a vzdalování se od společnosti se posouval čím dál tím víc na východ až k řece Eufratu. Ten prostor, kde se odehrává vyprávění o Digenisovi, je hraniční prostor, kde sousedila Byzantská říše s Arabskými emiráty. My víme, že ten geografický prostor vlastně se přeléval různě, ta hranice nebyla úplně fixně daná, vlastně se tam přelévala ta hraniční území mezi nadvládu Byzance a těch různých arabských emirátů.
Ten Digenis sám má přízvisko dvojrodý, jako hraničář dvojrodý. Uh-huh. Je v tom jako jasná reference na tu hranici?
Ano, protože jeho otec byl vlastně arabský emír, který právě trávil život víceméně tím, že podnikal nájezdy na byzantské území a různě tam, aniž by měl úplně potřebu mocensky expandovat, tak tam různě občas něco uloupil, občas nějaké statky, zvířata nebo i osoby. A při jednom takém loupežném nájezdu uloupil mimo jiné i dívku, která byla dcerou byzantského generála, do které se velice zamiloval. A tak vlastně celý ten epos začíná. On se potom kvůli ní rozhodne konvertovat na křesťanství. Nakonec obrátí na křesťanství i celou svou rodinu a narodí se Digenis, proto dvojrodý. A vlastně nějaký ten arabský background, to umístění mezi ten arabský a muslimský a křesťanský svět v tom Digenisovi stále je přítomné. Takové právě to prostředí, kde vlastně to hraniční prostředí, kde znáte obě dvě ty kultury a jste s nimi vlastně zžitá, jste jako rozkročená mezi obě dvě. Ti hraničáři, ti akritové, to byl takový poloficiální část byzantské armády, sloužili byzantskému státu, ale nebyli to klasičtí řádní vojáci, starali se o tu ochranu hranic, ten pořádek v tom příhraničním území. Nicméně v tom Digenisovi tam to akritis znamená daleko víc právě to, že ta liminální osoba v různých smyslech slova, jo, že žije na těch hranicích, aniž by jeho hlavním cílem bylo tam bojovat s nějakými nepřáteli a jinověrci, že je mezi, že je rozkročený mezi ty dva světy, ale že má i v sobě, sám v sobě nějaké hraniční konflikty, které i v té básni občas proplouvají. A má svoje temné stránky, kromě toho, že je velký hrdina, který porazí celé armády a draky a lvy a tak podobně. A jednou z těch slabých stránek, s kterými bojuje, je slabost pro ženské pohlaví. On vlastně všechny ty hrdinské činy, které podniká, tak dělá v zájmu lásky, no, pro lásku ke svojí ženě, kterou napřed unese, ale pak se stane jeho zákonnou manželkou a žijí spolu na těch hranicích. Ale v průběhu toho svého života hrdinského dvakrát jaksi neovládne svůj chtíč a dochází tam k... Jsou to vlastně, když se na to podíváme z dnešního úhlu pohledu, velice drastické historky znásilnění a potom i vraždy. A já teď přečtu pár veršů, kde Digenis sám popisuje to, jak se pokoušel ubránit svému chtíči a nedokázal to, když zrovna zachraňoval ztracenou arabskou dívku v poušti a odváděl ji někam do civilizace a snažil se jí pomoct, aby dala svůj život zpátky dohromady, ale v průběhu teda té záchrany ji znásilnil. Tak napřed to přečtu řecky. Uk ichon od jenome pir olos jenomin. Tu erotos olos cheros, enemi avxithendos. Kata valondes to lipon chrian tacha píse, irxamin apanda pín praxeos paranomu, ke jehona sin apanda osa ithelon erga. Ke mňanthi iodos apo tis anomias, sin energia satanikí ke ψυχής αμελία, ή ke πολλά ανθίστατο η κόρη προς το έργον, εις θεόν καθορκίζουσα και εις ψυχής γονέων. Nevěděl jsem, co se mnou je, sám celý byl jsem ohněm, tak naplněný vášnivou a vzrůstající láskou. Tu padnu vzdívkou k rychlému vykonání svých potřeb, oddával jsem se činnostem ve spolek bezzákonným. A všechny skutky děly se, jež žádala má touha, jichž nemravnost poskvrnila veškerou naši cestu. Tou součinností satanskou, nedbalostí mé duše, byť dívka se vší námahou bránila tomu činu, o milost prosíc při Bohu, při rodičovských duších.
To je úplně vynikající potenciál pro Netflixovou sérii. Mm-hmm. Existují nějaké současné zpracování příběhu Digenise?
Vzniká postupně komiks, který ten příběh pojímá velice ze široka a víc ho zasazuje do té historické reality, aspoň to, jak ji vidíme dnes a co o ní víme. Ten komiks se dá najít na webové stránce digenes.com. Já si myslím, že vyšly zatím dva svazky, které se dají koupit jak jako kniha, tak jako v nějaké elektronické podobě jako e-kniha. A ty knihy připravuje tým řeckých tvůrců, kteří ale vlastně vždycky vydávají mutaci jak v angličtině, tak v řečtině.
Takže pro ty, kteří by si nechtěli přečíst třeba váš český překlad, ale podívat se taky třeba paralelně k tomu v angličtině na příběh Digenese, tak určitě na webu
digenes.com. Ale je třeba říct, že to je příběh, který je trochu jiný, právě protože se snaží to více historizovat, jde daleko dál v historii těch hrdinů, než kam jde ten epos, jak co se týká jejich minulosti, tak co se týká vlastně života po respektive událostí po konci toho byzantského vyprávění.
Vy jste se s tím textem, jestli se nepletu, v roce 2017 docela intenzivně setkávala asi na denní bázi, kdy jste vlastně společně s básníkem a filologem Ondřejem Cikánem jste ten text převáděli do češtiny. Jaká byla ta vaše spolupráce s Ondřejem Cikánem?
To vlastně nebyla úplně jako klasická spolupráce mezi filologem a básníkem, protože Ondřej je taky klasický filolog, má vystudovanou klasickou řečtinu. A zase na druhé straně já jsem už měla za sebou taky nějaké překlady vlastně ve verších, ten verš je nerýmovaný, a to vlastně líp se to převádí do češtiny, protože je tam potřeba vlastně chytnout jenom ten rytmus, to, jak se umisťují přízvuky, a není potřeba si hrát s těmi rýmy. Ten náš překlad má vlastně, jak jste teď mohli slyšet v té ukázce, ten styl je takový, používáme přechodníky. My jsme se pokusili o takovou kombinaci, tak podobně jak je ten originál, vlastně kombinace různých rysů. Jak poměrně ze standardní spisovné češtiny, tak je to občas proloženo, abychom napodobili trošku styl toho originálu právě archaizujícími, jak tvary, tak i lexikem. Takže ten překlad probíhal tak, že já jsem dělala takový hrubý, ale nicméně už veršovaný překlad. A Ondřej potom ale šel, na základě toho mého překladu šel zpátky k tomu originálu. Jednak ho upravoval stylisticky. Celá ta stylistická kombinace těch archaizujících a modernějších rysů, to jde spíš za tím Ondřejem, kterému velice záleželo na tom, aby styl byl odrážející ten styl toho originálu. Takže šel, upravoval to stylisticky, upravoval i to plynutí těch veršů, ale šel i zpátky k tomu originálu a občas vlastně korigoval ty moje překlady. A pak jsme o tom znovu debatovali a dohadovali jsme se o tom, kde ta archaizace už je opravdu příliš za hranou, kde ustoupí on a kde ustoupím já. Bylo to zábavné, bylo to časově náročné, ale ještě chci říct, že já jsem potom získala projekt od Grantové agentury České republiky. Jehož cílem bylo vlastně sepsání narratologického komentáře k té básni. A tím jsem se zabývala vlastně minulé 4,5 roku. Teď už je rukopis přijatý, mám smlouvu s nakladatelstvím, takže už vlastně mě čekají jenom jako poslední revize a nějaké jako reflektování ještě nějakých recenzních posudků, ale vlastně bylo to od toho roku 2017, kdy jsme s tím začali vlastně 6 let poměrně intenzivního mého obcování tady s tím textem, které začalo tím překladem a potom při tom komentáři jsem pak ještě narážela na další místa, které jsem si říkala, tak tady toto vlastně v tom překladu, toto jsme tam úplně nereflektovali a toto jsme pochopili trošičku jinak, než jak já to teď vidím, když mám všechny ty souvislosti a ponořila jsem se ještě daleko víc do jako různých vrstev toho textu.
Vy jste zmiňovala, že jste k tomu textu po tom překladu přistupovala narratologickými metodami. Možná by stálo za to jenom trochu představit, čemu se jako narratoložka věnujete, když se vám dostane pod ruku text.
Narratologie je vlastně teorie vyprávění a významnou částí toho, čím jsem se zabývala v tom komentáři, je nějaký transtextuální dialog, protože byzantská literatura speciálně jako její základní vlastně tvůrčí princip je miméze, napodobování, ale on vlastně se dá říct, že i jakákoliv jiná, jo, i moderní literatura vlastně staví vždycky na nějakých starých textech, nikdy nevznikne literární dílo, které by prostě bylo napsáno na zelené louce, aniž by ten autor někdy předtím cokoliv četl, ale pro tu byzantskou literaturu byla vlastně daleko více byl oceňovaný nějaký ten intertextový dialog a to zapojení do tradice, než tvůrčí originalita, to, co většinově ceníme dnes na literatuře. Takže jako velká část vlastně té mojí práce byla identifikování nějakých modelů a ten druhý krok, ten důležitější vlastně ještě než identifikování toho modelu je, v jakém kontextu a za jakým účelem je vlastně to převzaté téma nebo i třeba jako doslovná citace nebo nějaká zápletka, nějaká vlastnost a proč je použitá v tom konkrétním textu, teda v tom Digenisově v mém případě.
Vy v současné době pracujete s kolegyní Petrou Melichar od vás z ústavu a ještě s Florinem Leonte na projektu zabývajícím se prezentací žen v byzantské literatuře. My jsme se teď hodně bavili o superhrdinovi, o klasickém tady hrdinském eposu, o hrdinovi, který má v sobě i temné stránky. Předpokládám, že středověká literatura i ta byzantská byla psaná z mužské perspektivy, byla prostě mužská. Jaký typ textů vlastně zkoumáte a jakou roli tam ty ženy hrají vůbec?
Jak jste správně říkala, naprostá většina autorů byzantské literatury byli muži, nicméně ženy hrají často velice důležitou roli, ale zde náš přístup k těm textům je narratologický, takže nás zajímá, jak jsou ty hrdinky konstruovány, jakou hrají roli a to, co si myslím, že na tom projektu našem hodně zajímavé a svým způsobem unikátní, je to, že náš přístup jde napříč žánry. Čili zkoumáme díla historiografická, kde ty ženské postavy jsou v naprosté většině, vlastně by měly být nějaké reálné historické osobnosti, takže odraz. A když potom jdete do těch textů vlastně hlouběji, tak zjistíte, že ten odraz těch reálných postav je velice pokřivený, protože když si třeba dáte vedle sebe popisy těch žen, jakože nejsou až zase tak úplně moc časté, ale když se podíváte na ty popisy, tak vlastně jsou dost často jako přes kopírák, protože prostě byl nějaký mustr, podle kterého vznikaly popisy žen. A kromě teda historiografických děl, která by měla odrážet reálné ženy, tak zkoumáme i díla fikční, romány, kde jsou hrdinky vlastně velmi často velmi aktivní a samostatné. My se snažíme najít jednak to, co mají ty žánry společné, nějaké jako společné prvky v té konstrukci těch postav, ale i to, v čem se liší a soustředíme se jak na hrdinky, tak i na různé postavy vedlejší, na kterých je právě často zajímavé to, vlastně co všechno nemají, co všechno jim chybí, jak figurují v tom vyprávění jenom proto, aby splnili nějakou konkrétní úlohu a takže jsou vlastně hlavně funkční a nikoli v postavy hluboce prokreslené, dejme tomu.
Výsledkem toho vašeho projektu bude monografie, která vyjde v příštím roce, nebo?
To určitě v příštím roce nevyjde. V příštím roce napneme všechno své úsilí k tomu, abychom tu monografii dopsali, dokončili a předložili vlastně k recenznímu řízení do nějakého zahraničního nakladatelství. Ale kromě toho chystáme na letošní září taky mezinárodní konferenci a máme již teďka v různých stádiích vlastně procesu několik článků, které budou taky vystupy toho projektu.
Ta konference bude k tomu tématu těch ženských postav a bude tady v Praze?
Konference bude v Praze, ve Vile Lana, a má téma trošku širší, a to je vlastně konstrukce postavy, charakterizace v byzantské literatuře. Takže ty příspěvky nebudou pouze na téma ženských postav a nebudou pouze pokrývat to období, kterými se zabýváme, ale budou tam i příspěvky z třeba z raně byzantské literatury a týkající se i postav mužských a třeba i některých nebinárních nebo trans
genderových.
Takové se vyskytují.
Možná některé posluchače během našeho povídání zarazilo, že já jsem avizovala v úvodu, že v rámci Akademie věd, že tím vaším pracovištěm je Slovanský ústav. A vlastně přitom se bavíme o Byzanci. Jaká je vlastně historie toho ukotvení tohoto tématu právě na Slovanském ústavu, který je vlastně jedním z nejstarších pracovišť Akademie věd?
Je to tak a na vzniku Slovanského ústavu a i na tom vlastně, že mezi jeho témata byla zahrnuta byzantologie, měl poměrně silný přímý vliv prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který podporoval začlenění byzantologie do Slovanského ústavu kvůli tomu kulturnímu propojení počátku slovanské písemné kultury s cyrilometodějskou misí a s byzantskou kulturou. A vlastně je, stojí za to zmínit, že jako skutečně čistá byzantologie se pěstuje v České republice pouze na Slovanském ústavu a myslím si, že je velice důležité jednak to, že díky té naší malinké skupince, která má ale vlastně širokou mezinárodní spolupráci, tak je o české vědě, české historii, české medievistice tady v tom byzantologickém směru poměrně dost slyšet i v zahraničí a stojí za zmínku, že jsme taký tým velice interdisciplinární, což je dnes jednak moderní, ale jednak i potřebné. Kromě mě, která se zabývám teda historií literatury, tak máme archeoložku, historičku, další kolegyně je taky historička, která se ale specializuje na numizmatiku, na zkoumání mincí. Takže věřím, že neděláme ostudu Slovanskému ústavu ani Akademii věd.
Už jenom úplně na závěr. My jsme se bavili hodně o odborných tématech, o vašem překládání. V úvodu jsme se bavili o vašem překladu hrdinské básně, o Digenisovi a Akritovi. Vy ale s těmi překlady máte zkušenost i s novohřečtinou a trochu s jednodušším žánrem, jestli by se tak dalo říct. Jde o to, že jste přeložila několik děl od předního světového byzantologa Panajotise Agapitose, který po práci, nemáte byzantské kultury ještě dost, tak po práci píše doma detektivky, které jsou zasazené do 9. století, ožívá tam různé asi příběhy, běhy a reálie tam prostupují. Možná jenom, jestli byste mohla zmínit, co vás na těch překladech baví a jaká je to pro vás práce.
Je to tak. Toto, já jsem teda přeložila z novořečtiny víc titulů, kolem desítky mám pocit teďka, ale zatímco jako většina těch dalších titulů byly víceméně že objednávky třeba od nakladatelství, tak toto bylo něco, co jsem chtěla přeložit strašně moc, protože Panajotise Agapitose znám jako nejenom jako autora velice významných článků a knih o byzantské literatuře, tak i jako kolegu, s kterým se potkávám na různých konferencích a vědeckých akcích. A pro mě na těch detektivkách je cenné vlastně to, že on opravdu zná velice dobře tu historickou dobu, o čem píše, zná byzantskou literaturu, takže je schopen i do těch detektivních příběhů nějakým způsobem trošku propašovat byzantskou estetiku, byzantské vnímání literatury, způsob zacházení s literaturou. A Panajotis Agapitos vlastně už od začátku plánoval, že to bude pentalogie. 5 dílů, napsal 3. Já jsem všechny postupně přeložila do češtiny. Jmenují se Ebenová loutna, Bronzové oko a Smaltová medúza. Bohužel pro milovníky detektivek, ale bohu díky pro vědeckou komunitu, Panajotis Agapitos se teď vrhnul na sepisování nové narrativní historie byzantské literatury, takže zatím čtvrté pokračování nevzniká, ale pokud vím, tak je pořád ještě v plánu, tak uvidíme.
Co děláte vy po práci? Propisuje se ta byzantská kultura nebo tady ta vášeň o řečtinu nějak do vašich koníčků?
Tak já po práci, pokud možno, cvičím jógu, ale i samozřejmě čtu řeckou literaturu i moderní. Jezdím ráda do Řecka nejenom pracovně, ale i jako rekreačně, a to nejenom za byzantskými, ale i za památkami antickými a i za přírodou. I když v poslední době, tím, že já do toho Řecka jezdím opravdu poměrně často, tak v poslední době to, že tam nakonec vždycky skoro každý rok jedeme na dovolenou, tak to už je spíš požadavkem mojí rodiny, která taky Řecko miluje. Takže celá ta řecká kultura a jako zájem o ní je velkou mojí součástí, ale obecně v Brně nebo v Praze, když za sebou zavřu dveře kanceláře, tak jdu buď domů stavět děti do latě, anebo když je možnost, tak jdu do jógy.
Ano, úplně poslední tečka jsou před náma prázdniny, možná, že teď na jaro už lidi plánujou, nebo mají už zabukováno, kam pojedete teda vy do Řecka, kam jezdíte?
Do Řecka letos pojedeme jenom na chviličku, pojedeme za kamarády a kolegy do Athén a mezi tím si jenom rychle vyjedeme, abychom se vykoupali pravděpodobně na ostrov Aigina. Ale to ještě není zcela jisté.
Tak ať se vám léto vydaří, držím palce i z monografii o ženských postavách a děkuju moc, že jste byla hostem našeho podcastu.
Děkuju moc za pozvání.
To byla Markéta Kulhánková ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Podcastem vás provázela skoro jako vždy Jitka Kostelníková a nahrávali jsme ve studiu CERGE i společného pracoviště Národohospodářského ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy. Pěkný den.